Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю вас, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ. Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Кримралі» 105,9 FM і 648 AM. А також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Також наша програма доступна онлайн на фейсбук-сторінці «Новини Приазов'я» і на ютуб-каналі «Радіо Свобода Україна». Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається і чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні будемо говорити про таке, що означає указ президента України Володимира Зеленського про зміцнення обороноздатності. Як жителі міст Приазов'я ставляться до скасування призову до української армії та до альтернативної інтенсивної підготовки. Чи вплине ініціатива президента на посилення обороноздатності України? Про це згодом. А зараз Олена Бадюк з головними новинами про події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
На Херсонщині суд відмовився поновлювати на роботі невакцинованих вчителів. Інформацію про це опублікувало місцеве видання «Новий візит». Справу розглядали у Каховському міському районному суді. Відповідні рішення ухвалили 25 та 27 січня. Також суд відмовив вчителям у виплаті їм середнього заробітку. Водночас він визнав незаконними і скасував усі три накази керівників закладів про відсторонення від роботи. На думку позивачів, ці відсторонення були незаконними і грубими порушеннями їхніх конституційних прав. Проте Каховський міськрайонний суд визнав, що вимоги обов'язкового щеплення викладачів навчальних закладів є цілком законними і не підлягають сумніву. Також Каховський суд нагадав, що з 8 листопада минулого року набрала чинності вимога щодо обов'язкового профілактичного щеплення проти COVID-19 працівників освіти. В Бердянську поліція повідомила про затримання директора загальноосвітньої школи. Його підозрюють в отриманні хабара у 20 тисяч гривень. Інформацію про це опублікували на сайті Національної поліції Запорізької області. У повідомленні сказано, що грошова винагорода керівником навчального закладу отримана від батька одного з учнів, і цей факт було задокументовано. У міському відділі освіти місцевому виданню про Бердянськ повідомили, що раніше до них не надходили скарги стосовно протиправних дій у цій школі. Наразі слідчі дії тривають, ім'я та прізвище підозрюваного в повідомленні не вказані і коментарі відсутні. Маріупольські центри первинної медико-санітарної допомоги переходять на посилений режим роботи. Як повідомляє прес-служба міської ради, це пов'язано із погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19 у місті та збільшенням кількості пацієнтів з респіраторними захворюваннями. За словами завідувача амбулаторії номер 4 Олени Узитуєвої, останніми днями спостерігається значне зростання захворюваності серед пацієнтів, які звертаються за допомогою. Тому наразі у центрах первинної медико-санітарної допомоги збільшили кількість лікарів, які ведуть прийом та продовжили роботу кабінетів збору ПЛР-аналізів. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Олександр Лазаренко закликає маріупольців приходити до медзакладів протягом дня, оскільки черги біля кабінетів зазвичай збираються вранці, тоді як у другій половині дня спостерігається спад. І за його словами, лікарі приймають пацієнтів до 18:00. І це всі основні події на цю хвилину. Мене звати Олена Бадюк, я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському. І далі ми розкажемо про події, які є актуальними на сьогоднішній день для міста Бердянська. Залишайтеся з нами і слухайте новини Приазов'я.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Актуально Бердянськ.
– Ви слухаєте програму «Новини при Азов'я». З вами Олександр Янковський. І далі будемо говорити про таке. Судовий процес щодо тарифів на тепло в Бердянську. 2 лютого відбулося засідання Господарського суду Запорізької області про оскарження процедури оприлюднення публічних договорів тепломережі. Раніше, нагадаємо, Бердянська міська рада подала позовну заяву про визнання дій протиправними щодо порушення процедури оприлюднення публічних індивідуальних договорів про надання послуги з постачання теплової енергії. Зокрема, йдеться про нарахування абонентської плати споживачам, які перейшли на індивідуальне опалення свого житла і відключилися від централізованого теплопостачання. Проблема виникла, коли з 1 листопада минулого року Бердянське підприємство теплових мереж почало розподіляти теплову енергію у будинках згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном. За цією методикою за місця загального користування, внутрішньобудинкові і внутрішньоквартирні мережі сплачують не тільки власники квартир з централізованим опаленням, але й ті, в кого автономне. Раніше спожиту теплову енергію будинком розподіляли лише на тих, у кого централізоване опалення. Зміна методики не збільшила нарахування, а тільки змінила перерозподіл у будинку цю оплату між співвласниками квартир. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Свідло тоді заявив, що ситуація, яка склалася навколо нарахування за послуги з теплопостачання в опалювальному сезоні 2021-2022 років, на його думку, неприпустима. І це упущення та недопрацювання у питаннях інформаційної політики як підприємства теплових мереж, так і виконавчих органів влади. Оскільки такі питання, як зміни в законодавстві, що призводять до зміни нарахувань порядку оплати, повинні обговорюватися з отримувачами послуг, зазначив Олександр Свідло. Водночас директор приватного акціонерного товариства «Бердянське підприємство теплових мереж» Юрій Литовченко у коментарі телебачення «Бердянськ» заявив, що нарахування відповідають нормам закону і пояснив, чому змінилися тарифи.
Дійсно, існує законодавча база, яка вступила в силу з 1 октября 2021 року, яка определяє для нас правила начисления за тепло с учетом распределения этого же тепла, которое потребляет дом, всем потребителям, находящимся в доме. Процент, который изымается из общего потребления дома и перераспределяется по местам общего пользования. То есть потребление мест общего пользования зависит от этажности дома. На примере, допустим, 9-этажного дома, да? Потребил дом, допустим, 100 гигакалорий. По методике определяет, что 10% от 100 гигакалорий, это 10 гигакалорий, это пример, перераспределяется всем собственникам жилья и владельцам недвижимости, которые находятся в этом доме, перераспределяется на всех. Оставшиеся гигакалории распределяются только потребителям тепловой энергии за полученное тепло.
Це те, що сказав Юрій Литовченко, директор Бердянського підприємства теплових мереж у коментарі місцевому телебаченню. Нагадаю, що люди, які відключилися від централізованого опалення і мають таке автономне опалення, вони кажуть, що вони проти таких нарахувань, оскільки в них це опалення є автономним. Голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Бердянської міської ради Віктор Цурканов сьогодні перед ефіром розповів нам, що відомо про засідання суду, яке відбулося напередодні.
Що зараз відбувається в суді? Було 2 лютого перше судове засідання. На цьому засіданні було доручення до цього, знову ж таки, Світла Олександра Петровича, нашого виконуючого обов'язки міського голови, щоб юридичний відділ, який представляє громаду, долучив до цієї справи, на русскому язикі, показання більше як 50 голів ОСББ, які підтверджують факт того, що вони не були чинним, должним образом, як говориться, ознайомлені з тим договором публічним, який розмістив тепломережа на своєму сайті та не повідомило установлений законом спосіб про те, що вони розмістили цей договір. Тобто 50 ОСББ підтвердила позицію міської влади, що мешканці міста, громада не була певним чином ознайомлені з таким договором. Суд за ініціативи представника тепломережі взяв перерву у засіданні для того, щоб тепломережа могла ознайомитися з цими показами. Наступне засідання заплановано на лютий, дати поки що не відомо. відомо. Але засідання це має відбутися, та навіть рішення по цій справі має відбутися або в лютому, або в середині березня. І буде поставлена крапка, оскільки є певні сроки розгляду цієї справи. Які подальші дії влади? Це продовжуємо приймати участь у судовому засіданні. Ті дії, які були на сьогодні зроблені, це а саме надання можливості мешканцям, які бажають вже сьогодні з листопада, тобто заднім числом, зробити собі перерахунок, то ця робота ведеться, надаються протоколи зборів, надаються зразки документів, які необхідно надати до тепломережі, щоб вже сьогодні тобі зробили перерахунок.
Це був коментар Віктора Цуканова, голови депутатської комісії з питань ЖКГ Бердянської міської ради. Ну і ще перед ефіром ми поспілкувалися з Василем Федосовим, це заступник міського голови Бердянська з питань ЖКГ, і запитали, а чи зрушилося взагалі вирішення цього питання і що відомо на сьогоднішній день. Давайте послухаємо.
Ми подали до антимонопольного комітету, ми подали до міністерства, ми везде, де можна, звернулися з проханнями врахувати наші зауваження до цих питань. Деякі організації відповіли, і відповіли, що методика впроваджується взагалі в рамках тієї методики, все зроблено правильно. Антимонопольний комітет теж відповів в рамках тих питань, які задавали. Тобто ця робота ведеться, і ведеться безпосередньо самою тепломережею. Тобто на сьогодні вже 16 будинків їм мають перерахунок, і більш 400 мешканців звернулись одноосібно і отримали перерахунки.
Також заступник міського голови Бердянська з питань ЖКГ Василь Федосов запевнив, що у розпал опалювального сезону розривати співпрацю з бердянським підприємством теплових мереж міська влада не буде.
Це буде вирішувати тільки Бердянська міська рада і враховуючи всі зважені підходи до цього питання. Ця комісія працює за 30 років оренди. Там є багато, будемо казати, тих засобів, які вже встановила безпосередньо сама тепломережа. Є комунальне майно. Тобто цей процес в розгар опалювального сезону ніхто робити не буде, тому що треба багато, крім, будемо казати, житлових будинків, опалювати усю соціальну сферу у місті.
Це сказав Василь Федосов, заступник міського голови Бердянська з питань ЖКГ. І, до речі, виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Звідло раніше заявив, що, на його думку, є великі надії, що позиція суду буде на стороні Бердянської міської ради і мешканців міста Бердянська. Зараз з нами на зв'язку Мирослава Савицька, громадська активістка з Бердянська. Пані Мирославо, вітаю вас.
Здравствуйте.
Скажіть, будь ласка, як зараз відбувається, ну, з вашої точки зору, як виглядає вся ця ситуація? Чи отримуєте ви вже платіжки з перерахованими сумами?
Ні, платіжки ми не отримуємо, так як ми ще не бачили договора. Перше, що ми хотіли, договор приєднання і подивитися. Ми написали відповідні письма в теплосеть, нам прийшли відписки і договорів ми не бачимо, тому що там є з обслуговуванням, без обслуговування, там 4 види договорів. Вот. Ми всі платіжки, як би договора не бачили. Платіжки приходять кожен місяць все більше і більше, і вони пропонують нам зі своїми документами приходити к ним робити перерасчет. Ну, согласіть, если у теплосети есть такие документы, зачем я должна идти со своими документами? Они должны были это сделать до отопительного сезона, проверить, должны были узнать, у нас мопов нету, скажем так, подъезды не отапливаются.
Пані Мирослава, а скажіть, от хто виступає проти нових платіжок? Всі жителі чи тільки ті, які мають автономне опалення?
И автономное, и центральное отопление. Ходили наши люди, ходили, им расписывали, они тоже платят за несуществующие МОПы. Очень много людей уже прошли. Это не перерасчет, это просто констатация факта.
МОП – это место загального користування, так скажем.
Да, угу. Таких у нас в городе нет, это колясочные у нас таких, ну, проекты домов Хрущевки старого образца, и нет батарей в подъездах. То есть мест общего пользования как таковых нет, ноль.
Угу. А скажіть, ну, зокрема, наприклад, у вашому будинку і у інших будинках, чи є такі пункти, де можна, де впроваджене обчислювання, скільки енергії ви отримуєте від підприємства Бердянської тепломережі?
В моем личном доме, где проживаю я, даже нету, у нас не установлен счетчик. Хотя НКРЕ КП еще в 2017 году обязала теплосеть поставить везде счетчики. Нарушения уже идут оттуда. Будьте добры, выполните свою работу, а потом требуйте с меня. Я получила платежку на 500 гривен. По максимуму считают за ноябрь и еще больше за декабрь. Если у меня среднестатистическая 0,142, это не, уже по максимуму выставлена температура, входящая, выходящая. Температура на улице минусов там до 25 градусов, то есть это максимально, то куда ж поднимать? Там очень много вопросов именно по начислению.
А скажіть, будь ласка, оце 500 гривень, це загалом чи тільки за ті місця загального користування?
Это они считают и стояки, и места загального користування, и подвали.
А, квартира ваша туди входить до цих 500 гривень чи ні?
Ну вот это мне автономному отоплению выставили счет стояки 500 гривен, при том, что я плачу за газ 500 гривен и топлюсь месяц.
Зрозуміло. Тепер зрозуміло. І це приблизно, ну, у вашому будинку це всім такі платіжки виставили за місяць.
За месяц, да, но по стояку, сами понимаете, да, одинаковые квартиры, первый этаж, второй, третий, метраж одинаковый, у всех разные суммы.
Зрозуміло. Залежить від площі квартири. А, пані Мирослава, скажіть, а що ви збираєтеся робити? Чи будете ви платити, чи будете якось оскаржувати це рішення?
Лично я буду оскаржувать, мы над этим работаем. Дело в том, что мы хотим для начала увидеть договора. Исполком, как орган исполнительной власти, ну, не уведомили нас, не дали. У нас там был срок именно, когда выставляется эта информация, месяц на ознакомление. Вы можете оскаржить. У нас этот месяц украли. Да, они сейчас подали в суд, но опять-таки это немножко сроки. Потом было еще... Мы должны были, когда ознакомиться с договором и с новой этой методикой, то есть Минрегион было до октября месяца время, чтобы обговорить эту методику, подходит, не подходит на местах. Исполком этого тоже не сделал, и мы, соответственно, этого тоже не знали. Сейчас новая 358-я поправка, методика 358 к 315, опять мы профукали, до 6 февраля можно было внести, так сказать... Изменения, дополнения, какие-то претензии. Нам исполком опять ничего не сказал. И то, что они хвастаются, что они написали в Минрегион, они написали в антимонопольный комитет, они написали НКРЕ, КП, и они спрашивали за абонплату. Угу. У меня копии этих документов нет, то есть не спрашивали вообще совершенно за нашу проблему в антимонопольном комитете, что творится здесь, как начисляют, а они спросили за абонплату. Естественно, был ответ, что 21 гривна, да, на местах вы решаете. И исполком еще не пользуется своей властью, у них есть, закон Украины вот о коммерческом учете, у них есть такая возможность теплосеть контролировать, штрафовать, указывать, что им делать. У нас была создана рабочая группа, два раза она сработала, ну, не пришла теплосеть, не пришла, а именно исполком может по этим законным статьям, даже вплоть до того, что налаживать штрафы на них.
Пані Мирослава, зрозуміло. І останнє запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи ви будете, от ви кажете, що і, ну, виконком, я так розумію, міськрада, да, не, ну, на вашу думку, неправильно вчиняє. Чи будете ви позиватися, власне, як власники тих квартир до суду?
Да, мы уже сделали, объединились тут с некоторыми людьми, мы уже первые шаги сделали. Афишировать я не буду, но мы будем идти до конца, до судов будем идти.
Зрозуміло.
Мы хотели, чтобы нам помогла власть, но если так не получается, мы пойдем другим путем.
Зрозуміло, дякую вам. Угу. З нами була на зв'язку Мирослава Савицька, громадська активістка з Бердянська. І нагадаю, що ми говорили про те, що там відбувається, було і на цьому тижні, було судове засідання щодо питань оплати за місця загального користування. І, власне, Бердянська міська рада, представники, вони кажуть, що не було узгоджено, не був дотриманий цей порядок інформування людей щодо укладання нових угод, нових договорів. Як буде ця ситуація розвиватися далі, ми вас обов'язково поінформуємо. Це програма «Новини при Азов'я». За кілька секунд поміняємо тему і продовжимо нашу програму.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Триває програма «Новини про Азов'я». З вами Олександр Янковський. І нагадаю, що до нас долучаються зараз слухачі громадського радіо. Також ми виходимо на хвилях радіо «Крим Ралі» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір онлайн на Facebook-сторінці «Новини про Азов'я» і на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Пишіть ваші коментарі, запитання. Також ви можете телефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Можете це робити вже просто зараз. Цікавить ваша думка, тому що ми сьогодні будемо обговорювати дуже-дуже важливу тему. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити альтернативу призову до армії. Про це йдеться в тексті указа президента про зміцнення обороноздатності. Поміж іншого, цим документом Зеленський доручив уряду внести до Верховної Ради законопроекти про поступове підвищення грошового забезпечення військових у відповідності до попереднього указу від 30 грудня 2021 року. Поетапне збільшення чисельності Збройних сил з 2022 по 2025 роки на 100 тисяч осіб. Також Володимир Зеленський доручив уряду внести законопроекти про, цитую, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливо альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року. Крім того, указ передбачає, що Міністерство оборони повинно розробити концепцію поступового переходу до формування Збройних сил України на професійній основі. Це означає, поміж іншого, збільшення термінів дії контрактів, спеціальну підготовку військових, які уклали довготермінові контракти, і збільшення грошового забезпечення. Зеленський також доручив Міністерству оборони прискорити забезпечення військових житлом і створити систему кар'єрного росту військовослужбовців Збройних сил України, побудовану на рейтинговій оцінці. Указ набув чинності з моменту оприлюднення. Як повідомляє видання «Українська правда», така пропозиція президента з'явилася в контексті планів поступового переходу на формування особового складу Збройних сил за контрактом. Нагадаємо, що 2021 року Верховна Рада України збільшила чисельність армії з 250 тисяч до 261 тисячі осіб. У 2019 році тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що хотів би скасувати обов'язковий призов громадян на службу в армії. Проте вже в лютому 2020 року його заступник сказав, що планів скасування призову немає. У жовтні 2020 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак знову повторив тезу, що в армії є плани відмовитися від обов'язкового призову. Але спершу, цитую, треба сформувати повноцінну систему резерву і навчити кожного громадянина захищати свій дім. Кінець цитати. Сьогодні, 3 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу розповів, що означає указ президента про зміцнення обороноздатності, а також чому він з'явився саме зараз.
Збройні сили України складаються, по суті, з трьох категорій. Найменша категорія – це призов. Це молоді люди, які за старою традицією можуть бути запрошені до центру комплектації, стара назва воєнкомати, і на півтора роки йти нести службу як строкову службу. Їх насправді сьогодні 10% від чисельності Збройних сил України. У нас з вами Збройні сили, нагадую, сьогодні офіційно, згідно з законом, 261 тисяча. Було 250, і згідно з законом про основи національного спротиву додали ще 11 тисяч. 10 тисяч, як ми говорили, для сил територіальної оборони і 1 тисячу для сил спеціальних операцій для забезпечення руху опору. Відповідно, от 10% можете порахувати, це приблизно кількість сьогодні молодих хлопців, які несуть строкову службу. Друга частина – це контрактники. Це наші українці, хлопці та дівчата, які вкладають контракт від 8 місяців до 3 років. І побули, і потім повертаються до цивільного життя і продовжують своє життя, або знову повертаються і вкладають новий контракт. І треті, яких і можна назвати сьогодні, по суті, професійними військовими, це ті, хто, переважно це офіцери і сержанти, які несуть службу більше 10 років, 20 років. Тобто ми маємо три, як мінімум, категорії сьогодні в Збройних силах України. Ідея цього указу полягає в тому, що протягом 4 років в спокійному плановому режимі ми маємо перейти до формування професійної армії української, професійних Збройних сил. Це дасть нам можливість в результаті відмовитися від строкового призиву, відмовитися від короткострокових контрактів, а зробити службу Збройних сил України як професію привабливою, цікавою, і Збройні сили України стануть відповідно одними з найкращих роботодавців в Україні. Служба в армії має бути почесною, достойною, а також цікавою для родини, цікавою для родичів, тому що вона має забезпечити і достойним грошовим забезпеченням, і можливістю вирішення своїх житлових потреб. Тому сьогодні ми готуємося і починаємо вже писати законопроекти, якими будуть врегульовані питання, порушені в указі президента, починаючи від того, щоб започаткувати альтернативну строковій службі систему підготовки юнаків та дівчат за бажанням до важливого перебування в Збройних силах України, там, умовно кажучи, 3-3,5 місяці, де начальну підготовку вони проходять, і це буде альтернативою, тоді вони не потрапляють до строкового призиву. А починаючи з 24-го року, якщо все буде підтримано Верховною Радою, можливо скасувати вже безпосередньо, взагалі відмовитися від строкової служби.
Це сказав під час брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков. Перед ефіром ми також поспілкувалися з мешканцями Херсона, Маріуполя, Бердянська, Генічеська і запитали їх, як вони ставляться до того, що Володимир Зеленський запропонував скасувати призов до армії, і що думають про альтернативу проходження інтенсивної військової підготовки. Давайте послухаємо і подивимося відповіді.
Ну, я думаю, що це правильно. Як би армія повинна бути, щоб отримали люди гроші, и охраняли наши границы, чтобы была надежна армия. Так, думаю, что правильно. Пусть так и будет.
Пусть дети занимаются своими делами, учатся, работают. А армия должна быть контрактная.
Моє ставлення до цього, можна сказати, байдуже. Тому що я вважаю, що кожен громадянин України має віддавати борг країні сам за своїм бажанням.
Ну, я считаю, что это бонус, это плюс. Нам надо развивать контрактную профессиональную армию, где все должны быть профессионалами. Что такое молодой боец? Его надо время для того, чтобы его обучить. А тот год, который предполагается на срочной службе, или полтора года, этого не хватает. Профессионалы приходят, профессионалы знают свое дело, профессионалы качественно воюют и дают по зубам нашим противникам.
Нормально. Пусть уже будет армия за деньги, ребята, которые хотят служить. Ну, молодежь тоже надо, пусть служит. Хотя бы сейчас. Я, например, отслужил 3 года. Ничего страшного не случилось.
Ну, нормально отношусь. А что сейчас армия? Смысл ее?
Ну, як на мене, строкова служба – це те, що має кожен хлопець пройти. І вона загалом є дуже корисною по своїй суті. Тому що завдяки ній військові частини і працюють. Без них буде дуже важко, треба буде наймати різний персонал для того, щоб частина працювала. А без них вона просто зупиниться.
Проти мене. Всі повинні служити в армії. Я хочу називати свій долг. Я теж в своє время срочну службу пішов. Дав долг один.
Правильно, зачем? Я не вижу в этом смысла. Ну, сейчас половина колледжа и университета весь военная кафедра. Как бы, я считаю, этого достаточно.
Призыв в армейский себя исчерпал.
Бесполезный.
Да, к тому же в Украине он является призывом только групп населения сельских и низовых. То есть он не является всеобщим однозначно порождающим. Только, как вам сказать, по контракту. К тому же, общаясь, да, даже с пограничниками, они в шоке от призыва. Они предпочитают иметь дело с контрактниками, они управляемы, эффективны. К тому же, современное вооружение требует все-таки не призывника, а профессионала.
Я думаю, обязательно, потому что если захотят, приходить на контрактники или идти дальше, работать и учиться.
Многие президенты пытались это сделать, перевести на контрактную армию. Посмотрим, что у него получится.
Ну, такі думки ви зараз почули від жителів різних міст, і Херсона, і Маріуполя, і Бердянська, і Генічеська, щодо того, чи як вони ставляться до скасування обов'язкового призову і заміни цього призову, да, на першому етапі таким інтенсивним навчанням. 3-4 місяці, як сказав, розробляється такий проект. Це сказав міністр оборони України пан Резніков. Зараз ми обговоримо це, чи є плюси в цього рішення, і які вони є плюси в цього рішення у переходу тільки на контрактну систему, і, може, є якісь мінуси. Говорити будемо з громадським діячем і ветераном АТО з Херсону Максимом Негровим. Пане Максиме, вітаю вас.
Доброго дня.
Хотілося почути вашу оцінку цієї ініціативи президента.
Так, ну дійсно, певного резонансу набув цей указ 36-й президента України. І, ну, взагалі, принципово нового він нічого не сказав, тому що про це казав кожний президент країни, про свої плани скасувати обов'язковий призов. Але про що зараз ми бачимо, що у нас строкова служба, вона перетворюється, ну, такий собі пострадянський наслідок. І строковики сьогодні, на жаль, вони ставлять більше проблем, ніж, ну, пробачте, користі. Тому що, от, наприклад, сьогодні пан міністр Гетніков, прошу, не наголошую, з якої логіки вони виходять? На підготовку одного більш-менш професійного військовослужбовця держава витрачає 1,5 мільйона гривень. І потім цей військовослужбовець закінчує свій контракт 3 роки, так, і йде у цивільне життя. І це певна логіка, вона пов'язана з усіма. Ну, це не можна ці питання окремо розглядати. Окремо скасування відмови від обов'язкового призову, контракти, переход на професійну армію. Ці питання цілком пов'язані один з іншим. Але ж, ну, за 2 роки ці питання необхідно вирішувати, відмову від обов'язкового призову. Ну, звісно, підкреслюю, не зараз, в умовах загострення агресії з боку Російської Федерації. Але 2 роки, за 2 роки все ж таки це треба зробити.
А на вашу думку, скажіть, будь ласка, чи цього буде вистачати? Ну, пан Резніков сказав, да, що зараз, ну, це приблизно 1/10 частина все ж таки складає з Збройних сил України, от ці строковики, ну, хлопці-призовники, да, і там близько там 27-29, там іноді бувають роки, коли 30 тисяч, а загальна чисельність Збройних сил України це 260, зараз збільшило до 261 тисячі. Тобто можна сказати, що вже зараз переважна частина, більша частина Збройних сил України – це професіонали.
Так, ну, звісно, до січня цього року ми мали 250 тисяч, так, це згідно норм чинного законодавства кількість Збройних сил України. Зараз додали 10 тисяч на територіальну оборону і 1000 на рух опору. Але, да, 10% це складали військовослужбовці строкової служби. Але ж таки, ну, дивіться, з якою проблемою ми зіштовхнулись. Я про це навіть писав у власній мережі, на власній сторінці Facebook, з чим ми зіштовхнулись. Військовослужбовці, що прийшли, наприклад, в 14-15 роках, на хвилях агресії під час війни, вони після закінчення контракту, вони втратили подальше бажання і втратили мотивацію. І це є головною проблемою сьогодні. Тобто військовослужбовець, хто закінчив контракт, він вже не хотів йти на другий контракт за власним бажанням. Його примусу, наприклад, ну, там, відсутність роботи в його місцевості, де він мешкав, і так далі. Тобто відсоток тих, хто забажав продовжувати або укладати нові контракти, він відносно невеличкий. Я зараз не можу назвати ці відсотки, але він не такий, ну, і великий.
А чим це пов'язано? По вашим даним, невеликий відсоток тих людей, які хочуть продовжувати контракт?
Ну, розумієте, ті, хто приходив в 14-15 роках, вони навіть взагалі не розмовляли про заробітну платню, про те, що там їм щось там мають там надати, якийсь там бронежилет, або спорядження, або там взуття, щось таке інше. Ну, взагалі, про це ніхто не казав. Вони йшли з єдиним бажанням захищати країну. А це вже зараз з'ясовується, що військовослужбовці отримують зарплату, мають соціальне забезпечення, там, пільги і таке інше. І з чим зіштовхнулися? З тим, що вони прийшли у пострадянську армію. Пострадянську, з усіма шкідливими наслідками. радянська армія, вона складалася зі строковиків, і центри комплектування, ну, а військкомати, вони взагалі не були заморочені тим, де брати нових солдатів. Є повістка, надіслали призов і все. Це зараз вже приходиться кожного говорити йти на контракт. Але ж в 14-му, коли прийшли на хвилях перших втрат за власним бажанням, вони побачили у тих старих командирів, яких виховала ще радянська армія, і у ці всі шкідливі наслідки. І це було, ну, пробачте, і певна дурість там військових начальників, і нестатутні відносини десь були. Але, ну, на мотивацію це дуже суттєво впливало.
Зрозуміло. Пане Максиме, я дякую вам. Я зрозумів вас так, да, що треба не тільки, треба все міняти взагалі, да, тобто і змінювати, реформувати, да, і також ставлення і керівництво до того персоналу, до тих військових, які будуть приходити на службу. Дякую вам, Максим Негров, громадський діяч, ветеран АТО з Херсону, був на телефонному зв'язку зі студією новин про Азов'я. Ми продовжимо програму. Нагадаємо, що сьогодні ми говоримо про ініціативу президента України про скасування призову до армії з 2024 року. А далі з нами на зв'язку Віктор Каспрук, журналіст-міжнародник. Пане Вікторе, вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Вікторе, цікава інформація від вас. А чи є у світі країни з різними, ну, різними поглядами на призов? Може, десь він і залишився, а може навіть, може в якихось країнах тільки призов і нема взагалі професійної армії, а може є такі країни, що обрали тільки професійну армію, яка, може, не дуже велика? Що взагалі відбувається у світі? Да?
Я думаю, що кожна країна, коли вирішує цю проблему, вона має підходити індивідуально. В цьому сенсі можна сказати, що майже професійні армії є в наших сусідів, поляків, країн Балтії. Якщо, наприклад, говорити про Ізраїль, там загальна повинність військового, беруть на військову службу навіть жінок. Мені здається, що в принципі ініціатива Зеленського, вона абсолютно правильна. Єдине, не продумані, які шляхи реалізації цієї ініціативи. І чи не буде так, що це завершиться, як обіцянка, 4 тисячі доларів учителям і мільярд дерев посадити за декілька років. Тобто, треба підходити реалістично. Без зміни матриці посадянської, всі інші зміни, вони можуть бути лише декоративними.
Ну, от ми сьогодні слухали також фрагмент з брифінга міністра оборони України, пана Резніко. Він сказав, що ця інтенсивна військова підготовка, тобто не одразу буде скасовуватися цей призов, а буде спочатку якби альтернатива надана тим, хто не буде служити оцей рік, там, чи може трохи більше року, що можна буде пройти альтернативну цю військову інтенсивну підготовку. Здається, це ж добре рішення, насправді. Да? Таке, перед вами виступав Максим Негров, і він зауважив, що підготовка одного солдата, це одного навіть солдата, да? Там він каже, що це близько мільйон одного військовослужбовця, щоб його навчити правильно виконувати свої обов'язки. А тут, ну, розтягується все не на рік, да? Це навчання, а робиться там 3-4 місяці.
Я думаю, що це дуже малий термін, і з іншого боку треба враховувати той фактор, що для професійної армії Україні потрібні великі кошти. Цих коштів, на жаль, немає, і не проглядається можливість, що наші партнери хоча б половину цих коштів нам компенсують. Тому треба, мені здається, думати від реальності. А реальність така, що під час російсько-української війни змінити всю структуру армії – це може призвести до пониження її боєздатності.
Зрозуміла ваша точка зору. Віктор Каспрук, журналіст-міжнародник, був на телефонному зв'язку зі студією новин про Азов'я. Ми продовжуємо нашу програму. Зараз будемо говорити з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю.
Пане Олександре, цікавить ваша думка, наскільки реалістично зараз в цих умовах перейти Україні до професійного, до добору армії, да, чи до армії на професійних засадах?
Я вважаю, що цілком реалістично. Більше того, я думаю, що потрібно це робити. Це так чи інакше обіцяли деякі попередні президенти і у нинішнього президента Володимира Зеленського фактично зафіксовано було в передвиборчій програмі, коли він йшов президенти, що він виступає за професіоналізацію збройних сил. Відповідно, за професійну армію створення контрактних збройних сил. Я думаю, що враховуючи ту, скажімо, ситуацію, яка в нас є з резервом, яка в нас є з мобілізаційним ресурсом, яка є, виходячи із загальної чисельності збройних сил України, у нас є, і враховуючи те, що в нас створюється, згідно закону України про національний спротив, у нас створюються загони територіальної оборони, батальйони, перепрошую, то ми маємо дуже хороший резерв і потенціал. Тому я думаю, що це цілком реально не те, що обговорювати, а й реалізувати, тим більше в ті часові рамки, які пропонуються.
Пане Олександре, чи вірно я розумію, що вже зараз практично, ну там, 90%, як сказав пан Резніков, міністр оборони України, що вже зараз призовники, вони складають лише там 10, може трохи більше відсотків. Я дивлюся просто на цифри, там 27-30 тисяч на рік призивають до лав українських збройних сил.
Ну, приблизно 15% від загальної, тобто ж треба рахувати від боєздатних, і близько 214 тисяч, точніше не боєздатних, а саме військовослужбовців. Решта це йдуть категорії працівників збройних сил, які можуть бути цивільними. Але да, приблизно десь так, відсотків 15 це складається строкова служба у нас на сьогоднішній день. Ну, є ще один важливий момент, розумієте, що чому так у нас виникло ще й зі строковою службою? Ситуація в тому, що у нас на сьогоднішній день є недокомплект по контрактникам. Тобто в нас після підписання першого контракту була статистика, що приблизно 40% тих, хто підписував перший контракт, не продовжують його на наступний термін. І це є проблема теж, з якою треба розбиратися, покращуючи як і умови внесення військової служби, скажімо, підвищуючи матеріальне забезпечення і виконуючи соціальні гарантії, зокрема.
Перед вами, да, був в нашій програмі Максим Негров, він громадський діяч, ветеран АТО з Херсону, і він висловив таку думку, що ті люди, які прийшли до армії у 2014 році, і переважно на хвилі патріотизму, вони стикнулися, що ними там керували, або стикнулися з радянськими реаліями, які залишилися, ну, з радянськими не в найкращому, да, сенсі цього слова, які залишилися в системі управління Збройними силами. На вашу думку, як це можна змінити?
Я вам хочу сказати, що ситуація вже змінилась порівняно з 2014-м. Вона є значно кращою на сьогоднішній день. Звичайно, певні підходи так званої старої школи, яка намагається використовувати певні попередні моделі, зокрема з радянських часів, вона все ще залишається, але вона вже не має, скажімо так, якогось вирішального значення і голосу. Тому що, якщо ми подивимося зараз, як оновлюється у нас склад командування, то можна простежити, що ми скоро фактично оновимо всю нашу командирську, скажімо так, всіх офіцерів на вищих командних постах, які вже будуть мати досвід служби в Збройних силах тільки української держави і, скажімо, які навіть не навчалися в радянських вузах, не те, що, скажімо, не те, що проходили службу. Саме тому тут ситуація потихеньку, вона змінюється.
Зрозуміло. Пане Олександре, і таке запитання. От перед вами був у нас Віктор Каспрук, і він запитував, а звідки гроші на перехід до повністю професійної армії і на підвищення виплат військовослужбовцям?
Ну, дивіться, мова про що маєте? Про те, щоб знати, звідки кошти, потрібно на виконання цього указу, який підписав президент, розробити і затвердити стратегію розвитку, реформування і зміцнення Збройних сил. В цьому документі стратегічному потрібно передбачити чисельність, яка буде обґрунтована. Я не думаю, що це буде збільшення аж на 100 тисяч, тому що під це грошей немає, це однозначно можна сказати. Але це може бути передбачено ті ж при тому ж самому бюджеті, збереження, який є, при тому, що ми будемо збільшувати цей бюджет, ми можемо не збільшувати існуючий склад Збройних сил, або збільшити його лише на невелику кількість, а постійно нарощувати оборонний бюджет. Це б дало нам можливість більше витрачати коштів на озброєння, підвищувати зарплати, виконувати соціальні гарантії. І це б дійсно могла би стати та професійна армія, яка є добре мотивована, добре озброєна і з відповідними гарантіями соціального і правового захисту. На це ще, я думаю, на це ще потрібен час, тому що на виконання цього указу, наскільки я розумію, така робота має все-таки бути проведена.
Зрозуміло. Дякую вам за вашу інформацію, за ваші думки, за ваш час. Олександр Мусєнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був на телефонному зв'язку із студії новин при Азові. І нагадаю, про що ми говорили у цій частині нашої програми, про те, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити альтернативу призову до армії, і вже пан Резніков виступав і казав, що це буде такі 3-4 місяці навчання до того моменту, як буде взагалі скасований призов до армії, а армія перейде повністю на такий професійний добір своїх кадрів. І також Володимир Зеленський доручив уряду внести законопроекти про запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливо альтернативної форми проходження строкової служби і припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року. Олександр Янковський, новини при Азов'я. Зустрінемося завтра.
Ви слухали новини при Азов'я.